Egee Amerikaa godina Minnesotaatti namni gurraachi George Floyd harka poolisii faranjiitti lubbuu dhabe asitti addunyaan baatee rakkoo namni gurraachi Amerikaa keessi dhufeef keessi jiru falmuufii jirti. Torban lammeessoo keessa jiran reeffi nama lubbuu dhabe kana George Floyd garuutti ulfin guddaan simachuu jiran. Oduu ta'an keen farabu'aatu nu erge namoonni
Magaalaan Washington DC gidduu kana hiriirawwan farra loogii sanyii guguddoo to'annaa humna nageegumsaa magaalattiif federaalaa jiratti keessumsistee jirti. Humni waraanaa biyyoolessaa National Guard yookaan immoo waardiyyaa biyyoolessaa jedhamus eegumsa kanaaf deeggarsa godhee jira. Ittaanaan ministeraa ministirii nageegumsaa biyyaa Chad Wolf kana laalchisuudhaan ennaa dubbatan.
And what we saw over the past week is really a
torban dabre keessa kan argaa turre dhugumatti magaalaan kun to'annaadha ala taatee turte. Garuu guyyoota baay'ee dabran keessatti hokkarri xiqqaataa dhufuu arguu keenyatti gammadeen jiraa jedhan. Hokkarri xiqqaataa deemuudhaaf sababaan daandiilee magaalaa Washington DC irratti lakkoofsumnoota nageegumsaa dabaluu akka ta'e dubbatu Wolf.
So we'll continue to monitor that and
to'annaa sanatti fufna. Yeroo hokkarri sun xiqqaatu immoo humnoota Washington DC keessaa qabnu ni dachaafannaa jedhan Wolf. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hokkarri DC keessaa irra jires gidduu kana gara hiriirawwan karaa nagaa geggeessamanitti waan jijjiiramaniif jecha loltoonni National Guard yookaan waardiyyaa biyyoolessaa akka magaalattii keessaa ba'an ajajuu isaanii kaleessa dubbatanii turan. Ta'us garuu yeroo jeequmsi biyyattii keessatti ka'u qoonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi maalta gaaffiin jedhu biyyattii keessatti walfalmii o'aa uumee jira. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi raayyaa ittisa biyyaa daandiilee magaalaawwan Ameerikaa irratti heddummeessuudhaaf yaada qaban kanneen jabeessanii morman hoogganoota waraanaa sadarkaa olaanaa duraanii keessaa tokko hoogganaa ajajoota waraanaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Jeneraal Maartin Deemsiiti.
I thought that given the state of the unrest and
haala jeequmsaa sana keessatti raayyaa waraanaa dirqamarra jiru bakka hariiroon inni uummata Ameerikaa waliin qabaatu hamaa ta'u malurra kaa'uun balaan ni qabu yaadeen waan tokko jechuutu narra jiraan jedhee jedhan gadamoojjichi waraanaa Maartin Deemsii. Kantiibaan yookaan bulchituun magaalaa Waashingtan DC Muriel Bowseris xalayaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampitti erganiin akka humnoonni nageegumsaaf loltoonni raayyaa ittisaa National Guard jedhamu Washington DC irraa hin taane magaalatti gallakkisanii bahan gaafatan. Torban dabre keessa pirezidaant Tiraamp waldaa kiristaanaa White House cinaa jiru daawwachuu isaanii dura hiriirtota mormii bittimsuuf tooftaan humnoonni nageegumsaa gargaaraman hiriirawwan mormii guguddoo achi booda geggeessamaniif sababa akka ta'etti amanan Bowser.
What Americans saw was federal police forces tear gassing peaceful.
Lammiiwwan Ameerikaa yeroo poolisoonni federaalaa lammiiwwan karaa nagaa hiriira ba'an irratti gaazii mimmaansisu dhukaasan argan. Akkaataan isaan itti deebii kennan pirezidaanticha wanninni ifa godhe tokko lammiiwwan Ameerikaa mirga isaanii keeyyata heeraa First Amendment jedhamu keessatti tumametti ka fayyadaman ta'uu isaaniiti. Karaa nagaatiin mirga isaaniitti ka fayyadaman ta'uu isaanii. Waan inni godhe akkasinuu argitan uummanni hiriira karaa nagaa geggeessuuf guyyaa sanachi ture akka daranuu baay'atee ba'u taasisee jedhan. Yeroo uummanni heddumminaan magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi keessatti hiriiraa jiru kanatti kanneen gadda isaanii ibsachuudhaaf guutummaa biyyattii keessaa yaa'an immoo sirna geggeessaa reeffa George Floyd magaalaan itti dhalatetti dhiyootti geggeessamu irratti argamuuf jecha gara kutaa North Carolinaatti imalaa turan. Uummata gaddaaf achi male keessaa Kimberly Arrington waan itti dhaga'ame akkanatti dubbatan.
I felt the wave of emotions, feeling overwhelmed, the sense of grief and wanted to cry.
Akkuma dhaqee iddoo sana ga'etti miira keessa koraase tokkotu natti dhaga'ame boo'uun barbaade. Yeroon bakka reeffi itti agarsiisamu deemee reeffasaa achi ciisu argu akka Waaqayyo akka lubbuun isaa nagaa argattu eebbisuun kadhadhe. Sababaan isaas saatiilee isaa dhumaatti lafa kanarratti nagaan arganne. Kanaaf jecha Waaqayyo akka lubbuu isaaf nagaa kennuun kadhadhee jiran Kimberly Arrington. Maatiif firoonni George Floyd sirna geggeessaa reeffaa xumura torban kanarratti sadhumaatiif magaalaa Houston kakutaa Texas keessatti geggeessamurratti argamanii nagaatti dhaamuudhaaf qophaa'aa jiru.